Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας και πάλι. Νομίζω δεν χρειάζεται να ανοίξουμε το ζεστό το... Έτσι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές σας. Ξέρετε, επειδή τη ευκαιρία, όταν μοιράζει ο ιερέας αντίδωρο ή τον άρτο και λέει «Ευλογία Κυρίου και Έλεος έλθει εθ' ημάς». Λοιπόν, και πολλοί λένε «Καλημέρα, χρόνια πολλά». Και ο ιερέας κανονικά δεν πρέπει να πει κανείς καλημέρα, ούτε ευχαριστώ, τίποτα. Ευλογία Κυρίου και Έλεος. Δίδει την ευλογία του Κυρίου. Επομένως, αν κάποια στιγμή δεν σας λέγεται, εγώ είμαι λίγο μονοκόμματος αυτά, τα τηρώ. Αν δεν σας λέω ούτε καλημέρα, ούτε καλησπέρα, ούτε χρόνια πολλά, ούτε τίποτα, πάει να πει ότι... να μην με παρεξηγείτε. Λοιπόν, συνεχίζουμε το θέμα μας. Έχουμε μιλήσει για το δύσκολο της υπόθεσης στο να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτά που ακούμε και που δεν βλέπουμε. Είχαμε πει και είχαμε φτάσει στο σημείο ότι τελικά μόνο μέσω της Εκκλησίας είναι που μπορούμε να τα ζήσουμε αυτά. Και είχαν πει ειδικά την προηγούμενη εβδομάδα, είχα μείνει σε μία ευχή, την ευχή που διαβάζουμε για τη Θεία Κοινωνία. Τι κάνει η Θεία Κοινωνία μέσα μας, ώστε οι γενναίες της μεταλαμβάνουν, συνεισχύουν της ψυχής κλπ. Είχαμε μείνει λοιπόν σε αυτό. Και νομίζω ότι καταλάβαμε όλοι μας ότι το να φτάσουμε στο σημείο να βιώσουμε Χριστό, να μπούμε στον χώρο του Θεού με όλη τη σημασία της λέξεως, σώμα και ψυχή, είναι πλέον δώρο του Θεού. Αυτό θέλω να πιστεύω ότι το έχουμε καταλάβει. Και αυτό έχει να κάνει με τον Θεό. Όμως εμείς, εάν καθόμαστε σταυροπόδι στον καναπέ μας, δεν κάνουμε τίποτε. Πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι. Τώρα λοιπόν θα δούμε αυτά τα οποία εμείς καλούμαστε να κάνουμε, αλλά πάντοτε μέσα στην Εκκλησία. Είπαμε, η Θεία Λειτουργία λοιπόν... είναι η Βασιλεία του Θεού. Αν το θυμάστε, το έχω πει πολλές φορές. Και φτάσαμε στο σημείο πλέον ότι η ψυχή, θα λέγαμε ότι η προηγούμενη εβδομάδα ήταν μια παρένθεση μέσα στην αναζήτηση που ψάχνουμε για να βρούμε πώς μπορούμε να μπούμε σε αυτόν τον χώρο του Θεού. Η παρένθεση ήταν ότι τελικά είναι δώρο του Θεού αυτό. Επανερχόμαστε λοιπόν στην αναζήτηση. Ψάχνουμε να βρούμε πώς μπορούμε να μπούμε μέσα στον χώρο του Θεού. Και η πρώτη σκέψη που ήρθε στο μυαλό μου ήταν ότι ζητάει η ψυχή να βρει τον Χριστό. Και θυμήθηκα λοιπόν το ότι οι πρώτοι μαθητές του Χριστού όταν άκουσαν από τον Ιωάννη τον πρόδρομο στη βάφτιση ότι είδε ο αμνός του Θεού, όταν έδειξε, δεν είχαν δει τίποτε οι μαθητές εκείνη τη στιγμή. Οι πρώτοι μαθητές, ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, δεν είδαν τίποτε. Απλούστατα πίστεψαν στο λόγο του Ιωάννου που είπε «Είδε ο αμνός του Θεού». Αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Και πήγαν αμέσως και του είπανε «Διδάσκαλε, πού μένεις?». Επομένως, ας ξεκινήσουμε κι εμείς έτσι. Η ψυχή μας να ρωτήσει «Πού μένεις, Κύριε?». Και ξέρετε την απάντηση. Ο Χριστός τους λέει «Ελάτε να δείτε πού μένω». Και ήλθαν και είδαν και έμειναν, χωρίς να δούνε κανένα θαύμα ακόμα. Αυτό το οποίο είχαν αυτοί οι δύο μαθητές ήταν η διάθεση. Θέλω να πιστεύω το ότι βρισκόμαστε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, το ότι ερχόμαστε, έστω και με άγνοια πολλές φορές, ερχόμαστε για να βρούμε Χριστό, έστω και με λάθος τρόπο. Επομένως έχουμε την αναζήτηση. Άρα η διάθεση υπάρχει. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα μπορούμε να βρούμε τον Χριστό και αν μας βολεύει να δούμε τον Χριστό. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι εντάξει, ας περιμένει ο Παράδεισος τη Δευτέρα Παρουσία. Γιατί πολλοί πιστεύουν ότι θα δούμε τον Χριστό την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Στην Αποκάλυψη όμως, στο τελευταίο κομμάτι της Αποκαλύψεως, στον προτελευταίο στίχο συγκεκριμένα, στον προτελευταίο στίχο της Αποκάλυψης, λέγει εκεί ο Χριστός, ο οποίος μαρτυρεί το απόλυτον των αληθιών των προφητών και λέγει «Έρχομαι γρήγορα». Έρχομαι ταχύ, λέει ο Χριστός. Και ο Ιωάννης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος που το γράφει αυτό, μαζί με όλη την εκκλησία απαντούνε «Αμήν, ναι, έρχου Κύριε, αμήν, έλα Κύριε». Άρα λοιπόν ο αγώνας που καλούμαστε να κάνουμε δεν είναι όταν θα φτάσουμε στην άλλη ζωή να δούμε τον Χριστό, αλλά ο αγώνας μας είναι εδώ. Αλλά για να το δούμε αυτό θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Διότι ο Χριστός περνάει πολλές φορές δίπλα μας. Ωραίες εικόνες. Χτυπάει την πόρτα ο Χριστός και άμα δεν την ανοίξουμε, ωραία εικόνα. Την ανέφερα και εγώ πριν από 2-3 ομιλίες εδώ. Αλλά στην πραγματικότητα ο Χριστός, θα λέγαμε, είναι ένα αυτοκίνητο, και μια και τώρα που έχουμε πρόβλημα με τη συγκοινωνία, άπαξ και περάσει μια φορά και δεν το προλάβουμε, ζήσε μάη μου να φας τριφύλλη όταν θα ξαναρθεί το άλλο λεωφορείο και θα είναι γεμάτο και πάει λέγοντας. Άρα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, ούτως ώστε όταν θα εμφανιστεί ο Χριστός, εμείς να το καταλάβουμε. Λοιπόν, πού μένεις Κύριε? Παίζουμε τις λέξεις για να σας τα βάζω μέσα στην Καινή Διαθήκη. Για να μην νομίζει κανείς ότι όλα αυτά που λέμε είναι από το μυαλό. Είναι όλα αγιογραφικά. Μένει μέσα στην Εκκλησία. Είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό? Το έχουμε βιώσει ποτέ άραγε? Έχουμε τρέξει να πιάσουμε τον Χριστό? Προσέξτε, όταν η Μαρία η Μαγδαληνή πήγε το βράδυ της Αναστάσεως και είδε τον τάφο άδειο και καθόταν και έκλαιγε, τότε την πλησίασε ο Κύριος και τη λέει «Μαρία». Μάλλον είδε τον Χριστό αναστημένο και επειδή δεν τον γνώρισε, νόμιζε ότι ήταν ο Κυπρός, το λέει «Κύριε, αν εσύ τον πήρες, πες μου που είναι και εγώ θα πάω να τον πάρω». Μέσα στις Ελλάδες δεν ήξερε τι έλεγε. Πάει να σηκώσει ένα νεκρό. Και όταν άκουσε τη λέξη «Μαρία», ήταν σε εγρήγορση. Η λέξη «Μαρία» κατάλαβε τη φωνή του Χριστού. Τι έκανε η Μαρία η Μαγδαληνή, το θυμάστε? Έσκυψε να πιάσει το Χριστό. Και τη λέει ο Χριστός «Μη μου άπτω». Ενώ μετά λέει στον Θωμά «Βάλε το χέρι σου εδώ». Δεν ανέβηκα, λέει, στη Μαρία τη Μαγδαληνή. «Μη με ακουπάς», λέει, «δεν ανέβηκα ακόμα στον πατέρα μου». Ενώ το Θωμά του λέει «Πιάσε με». Η λαχτάρα λοιπόν της Μαρίας της Μαγδαληνής ήταν ο Χριστός. Οπότε μόλις αντιλήφθηκε ότι αυτός που είναι μπροστά της, με τη μορφή όπως νόμιζε του Κυπουρού, έτρεξε να τον αρπάξει τον Χριστό, κυριολεκτικά. Λοιπόν, τι είναι ο Χριστός? Για να τρέξει η Μαρία Μαγδαληνή να αρπάξει τον Χριστό, να μην της φύγει. Τι της ήτανε? Τι μας είναι ο Χριστός? Ο άγνωστος, ο ξένος αυτός, ο μακρινός. Ξέρετε, ο Χριστός είναι για μας τους χριστιανούς, για μας που λέμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε στον χώρο της ύπαρξης του Θεού, είναι το οξυγόνο, είναι η ζωή. Όποιος δεν ζει Χριστό, δεν έχει ζωή στον χώρο του Θεού. Για τον χώρο του Θεού μιλάμε αυτό. Έτσι, θυμηθείτε λίγο τι λέει ο Χριστός στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο. «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, έχει ζωή αιώνιον. Και εγώ θα αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Όποιος τρώει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιο». Το αισθανόμαστε αυτό ή πάμε να πάρουμε τη Θεία Κοινωνία, έχοντας γνώση ότι είναι ο Χριστός, ως μια επιβράβευση ενός προσωπικού αγώνα? Ή το παίρνουμε το Θεό, γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς το Χριστό? Το αισθανόμαστε αυτό? Θα το λέω πολλές φορές αυτό για να έρθουμε σε συνέστηση. Δεν το αισθανόμαστε αυτό. Ενώ βρισκόμαστε εδώ μέσα στη Θεία Λειτουργία, ενώ τελείται η Θεία Λειτουργία, ενώ βγαίνει ο Χριστός και λέει «Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεστε», λίγοι, πάλι δόξα τω Θεώ αρκετοί είμαστε εδώ, αλλά λίγοι όμως εν συγκρίση των παρευρισκομένων. Είναι δυνατό να είναι μέσα σε ένα υπόγειο, να έχει εξαντληθεί το οξυγόνο, να ανοίξει μια τρύπα και να μην πάει στην τρύπα να πάρει οξυγόνο? Γιατί έτσι είμαστε οι περισσότεροι. Δεν καταλαβαίνουμε ότι ο Χριστός είναι το οξυγόνο μας. Αυτά λοιπόν που σας είπα τώρα θα τα θεωρούσα μια μεγάλη εισαγωγή για να μπούμε λίγο τώρα στην πράξη. Πρακτικά λοιπόν τώρα πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στον χώρο του Θεού και εμείς. Είπαμε είναι δώρο του Θεού, αλλά και εμείς όμως κινούμαστε. θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τα σημάδια του Χριστού. Ο Χριστός αφήνει σημάδια. Όπως ένας κυνηγός όταν κυνηγάει, δεν πάει στην τύχη, παρακολουθεί, βλέπει σημάδια και με τα σημάδια αυτά ακολουθεί το θύραμά του. Έτσι και ο Χριστός ως ένα θύραμα εντός εισαγωγικών αφήνει σημάδια τα οποία εάν εμείς τα παρακολουθήσουμε θα φτάσουμε σε εκείνο το σημείο που αν φτάσουμε τότε ακριβώς είναι που θα μας φανερωθεί ο Θεός. Εάν δεν παρακολουθήσουμε τα σημάδια, ο Χριστός να εμφανιστεί μπροστά μας δεν θα το γνωρίσουμε. Θα βλέπουμε αλλά δεν θα βλέπουμε. Θα ακούμε αλλά δεν θα ακούμε. Μη τυχόν πιστέψουμε και σωθούμε. Όπως λέει το Ευαγγέλιο, όπως λέει ο προφήτης, όπως το λέει και ο ίδιος ο Χριστός. Τι σημάδια όμως είναι τώρα αυτά. Προσέξτε κάτι. Όλοι μας ζητάμε σημάδια, αλλά είναι σημάδια εγωιστικά. Τρέχουμε στα μοναστήρια και καλά κάνουμε μέχρι σε ένα σημείο. Τρέχουμε να βρούμε σημάδια. Α, ο τάδε γέροντας είναι λέει σοφός και τρέχουμε εκεί. Η τάδε εικόνα λέει στο τάδε μοναστήρι και τρέχουμε. Μήπως και αυτή η εικόνα εδώ δεν είναι ο Χριστός. Ή αυτή η εικόνα της Παναγίας εδώ, εδώ που έχουμε, επειδή δεν έχει κάνει ένα θαύμα, δεν είναι εικόνα της Παναγίας. Πάμε λοιπόν εγωιστικά. Ψάχνουμε να βρούμε σημάδια για να επαληθεύσουμε αυτό που πιστεύουμε. Και επειδή εμείς δεν ζούμε στον χώρο του Θεού, όπως είπα πολλές φορές, και επειδή ακούμε αλλά δεν βλέπουμε, δεν τα ζούμε, τότε τρέχουμε, αντί να αφήσουμε τη ζωή αυτή που ζούμε, αντί να φύγουμε από την κοσμικότητά μας και να κάνουμε το άλμα αυτό να πάμε στον χώρο του Θεού, επιδιώκουμε να βρούμε αποδείξεις, σημάδια που να μας πούνε εμάς προσωπικά τον καθένα μας, α, έχω δίκιο, άρα καλά κάνω. Τα σημάδια λοιπόν που ζητάω είναι εγωιστικά. Και θυμάμαι τώρα αυτό που είπε ο Χριστός, ότι τούτη η γενιά λέει άχριστος ζητάει σημάδι, αλλά σημάδι δεν θα της δοθεί, παρά μόνο το σημάδι του Ιωνά, που ήταν η ταφή και η ανάσταση του Χριστού. Σημάδι ζητούσαν και οι Εβραίοι. Αλλά όμως μετά από λίγο, ενώ λέει τούτους δεν θα τους δοθεί κανένα σημάδι, παρά μόνο το σημάδι του Ιωνά, και συνεχίζει και λέει, ξέρετε λέει, όταν βλέπετε το σύννεφο να βγαίνει από εκεί, λέτε θα βρέξει. Όταν φυσάει από εκεί, λέτε θα κάνει ζέστη. Και έτσι γίνεται. Και λέει πονηροί, υποκριτές, τα σημεία λέει του καιρού, ξέρετε να τα βλέπετε. Τα σημεία των καιρών δεν ξέρετε να τα βλέπετε. Επομένως έχει διαφορά ποια σημεία ζητάμε και τι επιδιώκουμε. Τώρα βέβαια θα σκεφτείτε κάποιοι, θα πούνε ότι ποια είναι αυτά τα σημάδια και πώς μπορούμε, άρα πάλι είμαστε το δύσκολο, γιατί αυτό ότι δύσκολο είναι αυτά πάτε Νικόλα που μας λέτε, δεν το πολύ καταλαβαίνουμε, δεν. Είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι αυτά είναι δώρο του Θεού. Λέει λοιπόν ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ο δε Ιησούς, είναι στο κατά Μάρκο το Ευαγγέλιο, ο Χριστός λέει με τη θεία του γνώση είδε τις σκέψεις των μαθητών του. Όταν λοιπόν ο Χριστός μιλούσε, μετά τον χορτασμό των 5.000, ο Χριστός μιλούσε για την τροφή, την ουράνια τροφή, και οι μαθητές λέγανε πω πω μας λέει ο Χριστός τώρα για τον άρτο και δεν έχουμε να ταΐσουμε τον κόσμο. Και λέει λοιπόν ο Χριστός, τι συλλογίζεστε ότι δεν έχετε ψωμιά. Ακόμη ύστερα από τόσα θαύματα δεν εννοείτε και δεν καταλαβαίνετε. Εδώ λοιπόν τώρα ερχόμαστε εμείς. Τι το σκεφτόμαστε, γιατί δυσκολευόμαστε να ακολουθήσουμε τα χνάρια του Θεού. Θα σας πω και ποια είναι, έτσι, θα τα έχετε ακούσει πολλές φορές. Γιατί δυσκολευόμαστε να το παρακολουθήσουμε. Και λέει γιατί έχετε ακόμη τόσο δυσκίνητη την καρδιά σας, έχετε λέει τόσο σκληρή την υπόλοιψη με την οποία κυκλοφορείτε. Είναι χοντρή η διάνοιά σας. Άρα για να μην καταλαβαίνουμε εμείς τα σημάδια του Θεού, που θα τα πω πάλι σε λίγο και που τα έχετε ακούσει ενδεχομένως πολλές φορές, πάει να πει ότι είμαστε χοντρόπετσοι. Και ποια είναι τα σημάδια του Θεού? Όλα όσα βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία. Σημάδι του Θεού είναι το δεσποτικό. Σημάδι του Θεού, του Χριστού, είναι η Αγία Τράπεζα. Σημάδι του Χριστού είναι το Ευαγγέλιο. Σημάδι του Χριστού είναι τα τίμια δώρα. Σημάδι του Χριστού είναι και αυτό που κάναμε πάνω την αρτοκλασία. Γιατί έχετε ακούσει, φαντάζομαι, ότι το Ευαγγέλιο είναι ο Λόγος του Θεού. Σωστά. Το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Έχετε ακούσει, φαντάζομαι, ότι το δεσποτικό που δεν έχει κανδύλι συμβολίζει την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας και είναι η δίκαιη κρίση του Θεού. Όλοι ξέρετε τα τίμια δώρα, τον άρτο που φέρνουμε. Λοιπόν, αυτά είναι σημάδια του Θεού. Πώς τα προσεγγίζουμε αυτά? Θα τα δούμε λίγο ένα-ένα στη θέση τους. Ζωή να έχουμε, γεροί να είμαστε, θα έχουμε να λέμε πολλά. Ξέρετε κάτι, μοιάζουμε λίγο με τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι έβλεπαν, αλλά δεν το ζούσανε. Έβλεπε ο προφήτης πριν από 800 χρόνια, πριν από 1000 χρόνια, τη γέννηση του Χριστού και έλεγε, να, μια παρθένος θα γεννήσει ένα παιδί, θα ονομαστεί Εμμανουήλ. Το έβλεπε, αλλά δεν το ζούσε. Ήταν έξω από το μυστήριο της ενσαρκώσεως του Χριστού. Έτσι δεν λέει η λογική? Λοιπόν, και εμείς το ίδιο δεν γνωρίζουμε. Ξέρουμε ότι η Παναγία γέννησε τον Χριστό, ξέρουμε ότι η Παναγία ήταν παρθένος, ξέρουμε ότι ο Χριστός σταυρώθηκε, αλλά δεν ζούμε κι εμείς αυτό το μυστήριο. Το ζούμε κι εμείς εγκυκλοπαιδικά, ενδεχομένως, γι' αυτό λέω λίγο μοιάζουμε με τους προφήτες. Πάμε τώρα στον Χριστό. Ξέρουμε, το έχουμε ακούσει πολλές φορές, τα σημάδια λέω, έτσι. Το περιβόητο, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό? Έχουμε συνειδητοποιήσει πραγματικά ότι είμαστε ένα με τον Χριστό? Το έχουμε καταλάβει αυτό? Ότι εγώ και ο Χριστός είμαι ένα? Επίσης, πολλά χωρία μπορώ να σας πω, επιλέγω 2-3 μονάχα έτσι για να προχωρήσουμε στο θέμα. Θυμηθείτε λίγο λοιπόν ότι όταν έγινε η ανάληψη του Χριστού, ανέβηκε ο Χριστός και κάθισε στα δεξιά του Πατρός. Άρα εγώ, το εγώ είμαι ο καθένας μας, έτσι, που έχω ντυθεί το Χριστό, που έχω γίνει ένα με τον Χριστό, πού κάθομαι? Στα δεξιά του Πατρός. Άλλο σημάδι. Το ζω? Δεν το ζω. Θα μου πείτε, είναι αυτό που ψάχνουμε, έτσι. Είναι ο άλλος χώρος του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους και προς την προς Εβραίους επιστολή που ασχολείται με αυτό το θέμα, αν θέλετε διαβάστε το, είναι πολύ μεγάλος, Εβραίους και Ρωμαίους. Είναι το, προς Ρωμαίους είναι ουσιαστικά το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Παύλου. Εκεί λοιπόν τι κάνει, παρουσιάζει τον Χριστό ως την εκπλήρωση της Παλαιάς Διαθήκης και δείχνει αγιογραφικά, μέσα από την Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, δείχνει ότι αυτός, ο αναμενόμενος Μεσσίας, αυτός για τον οποίο γινόταν οι θυσίες, όλα αυτά, αυτός είναι ο Χριστός. Και λέει λοιπόν το εξής, ο Χριστός είναι ο αρχιερέας, ο οποίος μία φορά μπήκε στα Άγια των Αγίων. Όσοι δεν ξέρετε Παλαιά Διαθήκη, τότε μία φορά τον χρόνο έμπαινε ο αρχιερέας μέσα στα Άγια των Αγίων και έκαμε θυσία μία φορά το χρόνο, αλλά κάθε χρόνο. Ο Χριστός όμως μπήκε μία φορά, άπαξ διαπαντός. Και εφόσον μία φορά μπήκε στα Άγια των Αγίων, και εφόσον είναι ο Μεσσίας, έχει αγιάσει πλέον όλον τον χώρο και τον άνθρωπο, και δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να πηγαίνει τουλάχιστον 3 φορές τον χρόνο, οι Εβραίοι, τουλάχιστον 3 φορές τον χρόνο, ήταν υποχρεωμένοι να πηγαίνουν τα παιδιά τους, τα αρσενικά δηλαδή, στο ναό, τουλάχιστον 3 φορές. Δηλαδή αν πηγαίνανε 3 ήταν εντάξει, τυπικός, αλλά τουλάχιστον. Εμείς λοιπόν δεν είναι να πηγαίνουμε στην εκκλησία τουλάχιστον. Εμείς είμαστε εκκλησία. Είμαι εκκλησία, είμαι ναός του Θεού. Γιατί βαπτίστηκα. Γιατί όταν βαπτίστηκα ντύθηκα τον Χριστό. Γιατί όταν βαπτίστηκα έλαβα το Άγιο Πνεύμα. Είμαι μία εκκλησία. Όταν ο νεκρός, ο άνθρωπος που πεθαίνει, το σώμα, δεν καταλαβαίνει τίποτε. Είτε το κάψουμε, το πετάξουμε, είπαμε, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αλλά εμείς το τιμούμε γιατί έχει μυρωθεί. Έχει αγιαστεί, υπήρξε ναός του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν είμαστε εκκλησία, άπαξ διαπαντός. Δεν σημαίνει, που σημαίνει δηλαδή ότι μία φορά ο Χριστός έχει ντυθεί μαζί μας. Και αυτό έχει γίνει πότε? Με τη βάφτισή μας. Παρένθεση σε αυτό που λέμε. Η εξομολόγηση. Πότε γίνεται η εξομολόγηση? Το παίξαμε εδώ πέρα και το κάνουμε παιχνίδι την εξομολόγηση. Εξομολόγηση σαν μυστήριο είναι όταν έχω φύγει από την Εκκλησία. Και έχω φύγει από την Εκκλησία με ένα θανάσιμο αμάρτημα. Και το θανάσιμο αμάρτημα είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, όσοι διαβάσετε στο κατά Ιωάννη την επιστολή που σας είπα, είναι η άρνηση του Αγίου Πνεύματος, που το Άγιο Πνεύμα μας δείχνει τον Χριστό, είναι δηλαδή η άρνηση της Εκκλησίας. Αυτό είναι. Γιατί ο Χριστός είναι στην Εκκλησία. Όπου Χριστός, εκεί και η Εκκλησία. Όπου Χριστός, εκεί και ο Επίσκοπος. Όπου Επίσκοπος, εκεί και η Εκκλησία. Άνευ και εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Επομένως, εάν εγώ κάνω ένα θανάσιμο αμάρτημα, και το λέω για να το καταλάβετε, δεν είναι μονάχα το να πλαστιβημίσω το Άγιο Πνεύμα, ένας άνθρωπος ο οποίος αυτοκτονεί παραδείγματος χάρη, αυτός δεν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, μου τζώνει το Άγιο Πνεύμα, δεν το εμπιστεύεται, είναι βλάστημος. Αυτός είναι εκτός Εκκλησίας. Μία γυναίκα με τον άντρα της που κάνει μία έκτρωση, δεν εμπιστεύεται στο Άγιο Πνεύμα και φυσικά έχει τις δικαιολογίες. Δεν μπορώ, πώς θα το κρατήσω, πώς θα το κάνω. Χίλιες δυο δικαιολογίες και σοβαρές δικαιολογίες, δεν λέμε ότι όλα αστεία είναι, αλλά πίσω από όλα αυτά κρύβεται η μη εμπιστοσύνη στον Θεό, στον Χριστό, που το Άγιο Πνεύμα μου τον δείχνει γιατί έχουμε βαπτιστεί. Το Άγιο Πνεύμα μας δείχνει τον Χριστό. Θυμηθείτε αυτά που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα όταν κάνει κανείς μία έκτρωση είναι θανάσιμο αμάρτημα. Και ούτω καθεξής. Επομένως όταν κάνω ένα τέτοιο σοβαρό μεγάλο αμάρτημα, τότε οπωσδήποτε χρειάζεται εξομολόγηση για να ξαναμπώ στην Εκκλησία. Δεν χρειάζεται κάθε τρεις και λίγο να πηγαίνω να εξομολογούμε και δυστυχώς αυτές τις ημέρες διάβασέ μου μια ευχή για να μεταλάβω. Τι να πω εγώ εκείνη τη στιγμή που δεν καταλαβαίνει αυτός. Και δεν είναι μια, δεν είναι δύο, είναι πάρα πολλές φορές. Έτσι το βρήκαμε. Γι' αυτό γίνονται οι ομιλίες, για να υπάρξει αυτή η φώτιση, αυτή η διαφώτιση. Λοιπόν, άπαξ διαπαντός ο Χριστός μπήκε στα Άγια των Αγίων. Μία φορά βαπτιζόμαστε. Τελείωσε. Εάν βγω από την Εκκλησία, είναι το δεύτερο βάπτισμα που είναι η εξομολόγηση. Εάν είμαι μέσα στην Εκκλησία, τότε. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν. Η Θεία Κοινωνία. Και εδώ θα συζητήσουμε τώρα πολλά. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος πάλι στην προς Εβραίους. Ο Χριστός όμως, επειδή μένει ζωντανός εις τον αιώνα, έχει αμετακίνητο και αμεταβίβαστη την ιεροσύνη. Προσέξτε κάτι, αμεταβίβαστη την ιεροσύνη. Επομένως και μπορεί ο Χριστός και σώζει πλήρως και τελείως εκείνους οι οποίοι προσέρχονται δι' αυτού σώζονται. Συνεχίζει. Δηλαδή, όταν εγώ, εσύ, ο καθένας μας αμαρτήσουμε, θα πάμε μόνον στο Χριστό, γιατί μόνον ο Χριστός έχει ιεροσύνη, για να συγχωρεθούμε μέσω αυτών του Χριστού. Δηλαδή ποιον? Μας λέει ξεκάθαρα ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη ότι σας δίδω εξουσία. Ό,τι λύσετε και ό,τι δέσετε είναι λυμένο στον ουρανό και στη γη. Επομένως το ένα φέρνει το άλλο. Έχοντας, επαναλαμβάνω, ο Απόστολος Παύλος Εβραίους και Ρωμαίους, βέβαια όλες οι επιστολές του είναι θεολογική, η θεολογία της Εκκλησίας μας είναι ο Απόστολος Παύλος. Εφόσον λοιπόν δείχνει, αποδεικνύει μέσα από τις επιστολές του ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός είναι ο αναμενόμενος, ο Χριστός είναι που σώζει, και στη συνέχεια έρχεται και λέει ως ο Χριστός ότι εγώ, δηλαδή εγώ που μπορώ να σας σώσω, εγώ που μόνο εγώ έχω την ιεροσύνη, εγώ λοιπόν δίνω την ιεροσύνη σε σένα, να η ιεροσύνη λοιπόν, η αποστολική διαδοχή, δίδει την ιεροσύνη ο Χριστός στους Αποστόλους του, οι Απόστολοι το δίδουν στους Επισκόπους, ο Επίσκοπος το μεταδίδει στον Πρεσβύτερο και ο Πρεσβύτερος διά όλων αυτών των ανθρώπων που προϋπήρξαν της αποστολικής διαδοχής έχει την ιεροσύνη που του δίδει ο Χριστός, Δεν έχει αφέ αυτό η ιεροσύνη ο Χριστός, ο ιερέας, του τη δίδει ο Χριστός μέσω της αποστολικής διαδοχής και συγχωρούνται οι αμαρτίες. Επομένως, εάν ξεκόψουμε από τον Χριστό, τότε δεν θα ξανακατεβεί κάτω ο Χριστός, δεν θα ξανασταυρωθεί, δεν θα ξανακάνει όλα αυτά για να ξαναμπεί στα Άγια των Αγίων. Γιατί πρέπει να ξέρουμε Παλιά Διαθήκη, να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Γιατί αν δεν ξέρουμε τι είναι η σκηνή του μαρτυρίου, αν δεν ξέρουμε για ποιο λόγο στήθηκε η σκηνή του μαρτυρίου, αν δεν ξέρουμε τι ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας, δεν πρέπει να καταλάβουμε και την Καινή Διαθήκη. Τώρα έχω κολλήσει και προσπαθώ να σας δείξω κάτι το οποίο θέλει πολύ πολύ να πάμε προς τα πίσω. Δεν θα ξανακατεβεί ο Χριστός στη γη. Δεν θα ξανασταυρωθεί ο Χριστός υλικά όπως κατέβηκε, σωματικά. Κάθε φορά που τελούμε τη Θεία στη λειτουργία το ξανασταυρώνουμε τον Χριστό. Αλλά ως ιστορικό γεγονός δεν θα ξαναγίνει. Άπαξ διαπαντός. Λοιπόν, έχοντας όλα αυτά υπόψη μας, ότι είμαστε όχι απλώς εικόνες του Θεού, είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου, δείτε πώς κουμπώνουν τώρα όλα μεταξύ τους. Είμαι εικόνα του Θεού. Είμαι ένα με τον Χριστό. Γιατί έχω ντυθεί, έχω βαπτιστεί. Έχοντας λοιπόν αυτά υπόψη μας, για να δούμε τώρα. Μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία. Μπαίνουμε μέσα στον χώρο του Θεού που λέμε, έτσι. Πώς μπαίνουμε τώρα? Δεν είναι μια τυχαία, προσέξτε το αυτό, δεν είναι μια τυχαία σύναξη, μιλάω για τη Θεία Λειτουργία τώρα. Δεν είναι μια τυχαία σύναξη, όπως είναι αυτό που κάνουμε τώρα. Δεν είναι τυχαίο, αλλά δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός αυτή η συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία. Όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία, παύλα, Θεία Λειτουργία, παύλα, Θεία Ευχαριστία, παύλα, ένα με τον Χριστό, μπαίνουμε στον χώρο του Θεού. Αυτό πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας πολύ καλά. Μπαίνω στην Εκκλησία για να μεταλάβω, για να ζήσω Χριστό. Εάν μπω στην Εκκλησία για να εκκλησιαστώ, αλλά δεν μεταλαμβάνω, δεν μπαίνω στην Εκκλησία, πάω σε μία τελετή. Όπως τελετή ήταν αυτό που κάναμε πάνω στον Εσπερινό. Εάν λοιπόν γνωρίζουμε λίγα πράγματα, θα δούμε ότι τι είναι ο Εσπερινός, τι είναι ο Όρθρος. Στον Εσπερινό και στον Όρθρο ουσιαστικά τιμούμε τον Άγιο της ημέρας. Αυτά που υποθήκανε πάνω ήταν τα τροπάρια που αφορούν τον Άγιο Νικόλαο και μέσα στα τροπάρια, όσοι ξέρουνε, άλλο πρόβλημα αυτό το ψαλτικό, όσοι καταλαβαίνουνε, όσοι, θα δουν εκεί πέρα μέσα τον βίο του Αγίου Νικολάου. Τα θαύματα του Αγίου Νικολάου, την ζωή του, το μαρτύριό του, τη διδασκαλία του, εάν πρόκειται για πατέρα της Εκκλησίας. Άμα δούμε το Μέγα Γρηγόριο, το Μέγα Βασίλειο, θα δούμε μέσα στα τροπάρια που διαβάζονται, Εσπερινό και Όρθρο, θα δούμε τον βίο του, την διδασκαλία του. Όλα αυτά λέγονται μέσα στο τροπάριο, είναι ποίηματα, τα οποία ποίηματα αυτά, όταν τα γράφανε, αυτοί που τα γράφανε γιατί το τραγούδι αποτυπώνεται εύκολα. Η ψαλμωδία λοιπόν είναι τραγούδι. Ευθυμίτης, ψαλέτο. Είναι κανείς χαρούμενος, να τραγουδάει. Όταν λοιπόν είμαστε χαρούμενοι, τραγουδάμε. Γιατί ξέρουμε τι λέμε ένα τραγούδι. Είμαι ερωτευμένος, όλη την ημέρα ερωτικά τραγούδια θα τραγουδάω. Είμαι στο πατριωτικό μου φρόνημα, εν δυο θα τραγουδάω τραγούδια πατριωτικά. Θα πάω σε μια πορεία, θα τραγουδήσω τα τραγούδια αυτά που λένε στην πορεία. Και ούτω καθεξής. Πάω γιατί τραγουδάω, γιατί ξέρω. Το ψαλμωδία λοιπόν είναι τραγούδι και υμνεί τον Άγιο και μας καλεί, λέει η Εκκλησία, πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό, μνήμη Αγίου, μίμηση Αγίου. Και αν δεν έχουμε πολυτέλεια να διαβάσουμε τον βίο του Αγίου και αν ο ιερέας δεν μας κάνει το κήρυγμα και δεν μας εξηγήσει το βίο του Αγίου, τι να μιμηθώ? Τα τροπάρια το λένε. Εδώ βέβαια έχουμε ένα πρόβλημα, διότι δεν ξέρουμε να ψάλουμε. Δεν ξέρουμε, ξέρετε, η Εκκλησία έχει τη λέξη αναγνώσεις. Το ξέρετε αυτό? Ότι υπάρχει ο ιερέας, υπάρχει ο αναγνώστης. Ο αναγνώστης είναι αυτός που ψάλλει. Άρα υπήρχε ειδική κατηγορία ανθρώπων που διαβάζανε. Και αυτό που διαβάζανε το καταλαβαίναν όλοι. Τώρα δυστυχώς διαβάζουμε και δεν μας καταλαβαίνει κανένας. Γιατί και εμείς οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε. Λοιπόν, αυτοί μέσα στη Θεία Λειτουργία μπαίνουμε έχοντας υπόψη μόνο τη Θεία Ευχαριστία, τίποτε άλλο. Εάν θέλω να ακούσω, να τιμήσω τον Άγιο, θα πάω στον Εστερινό, θα κάτσω στον Όρθρο και μόλις μπει το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός, επειδή δεν με ενδιαφέρει η Βασιλεία του Πατρός, θα σηκωθώ και θα φύγω, εάν θέλω να είμαι ειλικρινής. Διότι το πρώτο πράγμα που δείχνει η Εκκλησία είναι για ποιο λόγο βρίσκομαι εδώ. Βρίσκομαι εδώ για να μπω ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ξεκάθαρα, μείναμε στη Θεία Λειτουργία όσοι μείναμε για να συμμετέχουμε στην Βασιλεία του Θεού που είναι ευλογημένη. Όσοι ήρθανε για να τιμήσουν ενδεχομένως αύριο τον Άγιο Νικόλαο να εκκλησιαστούμε γιατί είναι του Αγίου Νικολάου, είναι ουσιαστικά μέχρι το τέλος του όρθρου. Αλλά αυτοί που έρχονται έτσι έρχονται στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Οπότε ούτε τον όρθρο καταλαβαίνουν, ούτε τον Άγιο τιμούν, ούτε μέσα στο χώρο της ευλογημένης Βασιλείας του Θεού βρίσκονται. Λοιπόν, μπαίνουμε στην ευλογημένη Βασιλεία του Θεού. Και αυτή η ευλογημένη Βασιλεία του Θεού δεν εξαρτάται από μας. Δεν μπορώ να το ζήσω, αυτά που έχουμε πει. Δεν το καταλαβαίνω. Τι κάνω? Καλή ώρα όπως κάθεστε τώρα, μπαίνουμε σε ένα ωραίο αεροπλάνο, όπως τώρα κάθεστε και εσείς στο αεροπλάνο, και το αεροπλάνο φεύγει. Κανένας επιβάτης δεν οδηγεί το αεροπλάνο. Το οδηγεί ο πιλότος. Στην προκειμένη περίπτωση, ο πιλότος είναι ο ιερέας. Και με τον ιερέα να κάθεται ακριβώς έτσι, να βλέπει προς τα μπροστά, ουσιαστικά είμαστε ένα καράβι, γιατί καράβι είναι η Εκκλησία, και ταξιδεύει, είμαστε ένα καράβι το οποίο πλέον μπήκαμε μέσα και έχουμε έναν προορισμό. Ο προορισμός μας είναι να φτάσουμε στην ευλογημένη Βασιλεία του Θεού. Να φτάσουμε. Είναι δηλαδή είμαστε σε ένα καράβι, ανοιχτήκαμε στο πέλαγος, αισθανόμαστε τη δροσιά, βλέπουμε τα κύματα, βλέπουμε τη θάλασσα, βλέπουμε και τους βλάρους, βλέπουμε και το νησί από μακριά, ταξιδεύουμε, είμαστε εν μέρη προς το νησί, αλλά είμαστε στην πορεία. Και η ευλογημένη Βασιλεία ποια είναι? Η Θεία Ευχαριστία. Με αυτό που σας είπα, αμέσως νομίζω καταλάβαμε όλοι ότι ο σκοπός της Θείας Λειτουργίας είναι η Θεία Ευχαριστία. Εάν δεν είμαι στη Θεία Ευχαριστία, άδικα βρίσκομαι μέσα στην Εκκλησία. Λοιπόν, ξέρετε, άμα αρχίσουμε λέξη προς λέξη, δεν τελειώνουμε, θα κλείσουμε τα ματάκια μας και στην άλλη ζωή θα τα λέμε. Επιλεκτικά μονάχα κάποια πράγματα και θέλω να σας πω αυτά τα οποία δεν ακούγονται, δυστυχώς δεν ακούγονται και επειδή δυστυχώς δεν ακούγονται, γι' αυτό και έχουμε και πλήρη άγνοια. Λοιπόν, η πρώτη ευχή εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμε, αφού λοιπόν μπαίνουμε μέσα στο καράβι, άντε να κάνουμε αυτή την παρομοίωση. Τι θέλουμε εδώ πέρα? Έχουμε και τις ανάγκες μας. Η Εκκλησία δεν μας ζητάει να αφήσουμε τα εγκόσμια και να πάμε στην άλλη ζωή πετώντας, δεν μας καλεί να αυτοκτονήσουμε. Ούτε τρέφουμε αυταπάτες στην Εκκλησία, ο Χριστός δηλαδή, που είναι η Εκκλησία. Ο Χριστός είναι η Εκκλησία παρατηνόμενος εις τον αιώνα. Έτσι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ξέρει λοιπόν ο Χριστός τις αδυναμίες που έχουμε. Ξέρει τα λάθη μας, ξέρει τα πάθη μας, ξέρει την αγωνία μας. Ξέρει ότι εγώ έχω το χωράφι μου και ότι θέλω να βρέξει υπερευκρασίας αέρων. Ότι θα ταξιδέψω πλεόντων, υπταμένων, οδηπορούντων και ούτω καθεξής. Ζητάμε λοιπόν, δεν αφήνουμε ποτέ το να ζητάμε, αλλά προσέξτε κάτι. Ό,τι λέμε στην εκκλησία, στη λειτουργία μιλάω, και όχι μόνο στη λειτουργία, αλλά για τη λειτουργία αναφερόμαστε. Ό,τι λέμε, ό,τι αιτήσεις, ό,τι ευχές και να διαβάσουν, δεν έχει καμία σχέση με το Θεό. Τα λέμε για να ακουγόμαστε μεταξύ μας. Όπως καλύτερα σας μιλάω τώρα, φανταστείτε ακριβώς το ίδιο τελείται τη Θεία Λειτουργία. Τα ίδια ακριβώς. Τώρα σας μιλάω και αν εσείς συμφωνείτε, σας είπα πιο μπροστά, πού φτάνουμε, ή μάλλον ότι όσοι Χριστόν εμπαπτίστε, Χριστόν ενεδίσαστε, το καταλάβατε, απαντήσατε. Το αμήν είναι αυτό που λέτε εσείς. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, με ειρήνη να παρακαλέσουμε στον Κύριο. Όχι ότι έχει ανάγκη ο Θεός από εμάς, εμείς. Λέω λοιπόν να ειρηνεύσουμε, να είμαστε ήρεμοι, να παρακαλέσουμε και τον Θεό, ότι έχουμε αγωνίες και για την αγωνία μας. Οι ευχές λοιπόν, η πρώτη ευχή λέει «Κύριε ο Θεός ημών, ούτω κράτος ανίκαστος και η δόξα ακατάληπτος». Αμέσως, η πρώτη κουβέντα. Ακατάληπτος. Δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ακούμε, αλλά δεν βλέπουμε. Αυτό που λέμε τόσο καιρό. Το ξέρει η Εκκλησία. Η δόξα κατάληπτος, το έλεος αμέτρητον κλπ. Κλπ. Και φτάνει στο τέλος και λέει «Αυτός δέσποτα κατά την ασπλαχνία σου επίβλεψον εφημάς». Εμείς ζητάμε από τον Θεό να μας κοιτάξει. Δεν μας βλέπει ο Θεός. Μας βλέπει. Γιατί το λέμε αυτό? Για να καταλάβουμε εμείς οι εγωιστές και οι περήφανοι ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να σωθούμε. Και όπως σας το λέω τώρα, υπάρχει λοιπόν η δομή της ευχής που λένε, που το γράψαν οι πατέρες της Εκκλησίας, που λένε ότι ξέρετε, μόνοι μας δεν σωζόμαστε. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα μας σώσει. Αυτό λέει η ευχή. Και συνεχίζει η δεύτερη ευχή, θα πω ακόμα αυτό και μετά την άλλη εβδομάδα. Κύριε ο Θεός ημών, που το κράτος ανήκαστον και δόξα κατάληψη, είπαμε έτσι, πήρε όπως εμφυμάς, και λέει και ποιήσον με θυμών των συνευχομένων πλούσια τα ελέη σου και τις υπηρμούς σου. Ζητάμε από τον Θεό λοιπόν αυτό. Είπαμε ότι ο Θεός τα ξέρει αυτά. Άρα εμείς είμαστε που θα ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Εμείς είμαστε που δεν καταλαβαίνουμε Θεέ. Θεέ μου, άρα είναι αδύναμος. Άρα δεν μπορώ. Ποιος μπορεί? Ο Θεός. Κύριε ο Θεός ημών, η δεύτερη ευχή. Σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Ο Θεός, Και πάλι επαναλαμβάνω, δεν τα λέω στο Θεό αυτά. Πώς λέει η παροιμία, τα λέω στην ύφη για να τα ακούσει πεθερά. Καλά τώρα, έτσι. Τα λέω στην ύφη για να τα ακούσει πεθερά. Τα λέω στο Θεό για να τα ακούσουμε εμείς. Λοιπόν, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους σου. Αυτούς οι οποίοι αγαπούν την ευπρέπεια του οίκους σου. Δηλαδή μπορούμε μέσα στην Εκκλησία, όχι όπως να είναι. Όχι όπως να είναι ντυμένοι. Να είμαστε ευπρεπείς. Γιατί η Εκκλησία έχει χρυσά. Καλά κάνει και έχει χρυσά. Γιατί οι ιερείς τα φοράνε αυτό. Καλά κάνουμε και τα φοράμε. Εσείς γιατί έρχεστε στην Εκκλησία με καλά ρούχα? Ευπρέπεια χρειάζεται. Όχι πολυτέλεια. Ευπρέπεια. Καθαριότητα. Το κάνουμε αυτό, λέμε, να αλλωστούμε για να πάμε στη λειτουργία. Χωρίς να ξέρουμε γιατί το κάνουμε αυτό. Είναι μέσα στην ευπρέπεια. Αλλά ζητάμε από τον Θεό. Αυτή είναι και η δεύτερη ευχή. Και λέει ότι εσύ αυτούς αντιδόξασον, εσάς δηλαδή, ο ιερέας το λέει, λέει το Θεό, αυτούς αντιδόξασον. Γιατί θέλουμε εδώ πέρα να δοξάσουμε και τον Θεό. Πώς δοξάζεται ο Θεός? Με το αλληλούια που είναι η δοξαστική κραυγή. Ο Χριστός δοξάζεται για τον λόγο τον οποίο όταν γίνεται αυτό για το οποίο ήρθε στη γη. Ήρθε να σώσει τον άνθρωπο. Όταν εγώ λοιπόν κοινωνήσω Χριστό, μπω στη Βασιλεία του Θεού, έχω σωθεί. Άρα δοξάστηκε ο Θεός. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Εδώ ξέρετε, διάμεση είναι που λέμε τις πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερες όσων ημάς. Και δυστυχώς, μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε στην Εκκλησία επάνω, όταν λειτουργούμε έτσι ο πολύς ο κόσμος, και στη λειτουργία δεν είμαστε. Ο καθένας είναι στον κόσμο του. Έχοντας αυτά υπόψη, ξέρετε, σας είπα για σημάδια. Σε λίγο θα δούμε την είσοδο, θα δούμε το Ευαγγέλιο. Πρώτα Θεός δηλαδή, την άλλη εβδομάδα θα συνεχίσουμε τις ομιλίες μας. Όταν βγαίνει ο ιερέας με το Ευαγγέλιο, όταν ανάβουν τα φώτα, όταν βγαίνουν οι λαμπάδες. Κάτι μας λένε αυτά τα πράγματα. Έχοντας λοιπόν αυτά υπόψη που είπαμε σήμερα, σύν αυτά τα οποία θα βλέπουμε σιγά σιγά, θα μπαίνουμε μέσα στο νόημα της Θείας Λειτουργίας. Λοιπόν, μέχρι εδώ, καμία απορία, ερώτηση? Να ακούσω. Βεβαίως.
Λέει ο Κύριος να πιούμε το σάρκα, να πάμε τη σάρκα του και να πιούμε το αίμα.
Ναι.
Εμείς εδώ πέρα έχουμε, δηλαδή κάθε μέρα που γίνεται λειτουργία μπορούμε να το κάνουμε αυτό κάθε μέρα. Δηλαδή άμα μια φορά δεν κοινωνήσω, δεν θα...
Ο Χριστός άπαξ μπήκε στην Αγία, στα Άγια των Αγίων, που σημαίνει, είπα πιο μπροστά, ότι, να, τώρα πρέπει να πάμε στην Παλιά Διαθήκη, ότι οι Εβραίοι ήταν υποχρεωμένοι τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο να πηγαίνουν στο ναό, να προσφέρουν τις θυσίες τους. Τουλάχιστον. Πηγαίναν 3 και ήταν ήρεμοι κάποιοι. Και εμείς κάποιοι λέμε, θα μεταλάβω Χριστούγεννα, Πάσχα και το 15 Αύγουστο. Άρα είμαι εντάξει. Η πλειοψηφία. Αλλά ο Χριστός Δεν μπαίνει κάθε τρεις και λίγο, μία φορά πήγε. Επομένως, ή θέλω να μπω στο χώρο του Θεού, άρα, πάλι επαναλαμβάνω, πού είναι η Βασιλεία του Θεού, πού είναι ο Χριστός, τι είναι η κοινωνία. Το ερώτημα θα το κάνει ο καθένας μόνος του. Θέλω να μπω στη Βασιλεία των Ουρανών. Εάν ναι, θα μπω στη λειτουργία, η λειτουργία θα με προετοιμάσει και θα με εισαγάγει, η λειτουργία θα με ετοιμάσει. Όχι εγώ. Άλλη ερώτηση. Ναι. Εντάξει, είναι η παραβολή του δείπνου. Έτσι. Η γυναίκα παντρεύτηκα, έκανε το ένα, έκανε το άλλο. Πάντως, ένα θα σας πω, που δεν ζωτάει κανένα, να ξέρετε. Δεν αξιωνόμαστε με τα έργα μας να μπούμε μέσα στον χώρο του Θεού. Είμαστε παντελώς χαμένοι. Δώρο του Θεού είναι. Δώρο του Θεού. Αν το καταλάβετε αυτό, ότι είναι δώρο του Θεού, έρχονται εδώ πέρα, δυστυχώς το λέω αυτό, άνθρωποι που δεν έχουν τα προστοζήν και τους δίδει η Εκκλησία. Το φέρουν, καταλαβαίνουν, γιατί δεν έχουν. Εάν είχανε, δεν θα ερχότανε. Εάν λοιπόν εμείς αισθανόμαστε ότι είμαστε αυτάρκης, αυτοικανοποίηση, δηλαδή προπατορικό αμάρτημα, δεν έχουμε ανάγκη τον Χριστό. Απλά πράγματα. Λοιπόν, πρώτο Θεός, την άλλη εβδομάδα θα ξαναλέμε. Την άλλη εβδομάδα πέντε ο Εσπερινός και αμέσως μετά την ομιλία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Όσους δεν τους έχουν...